Υπέροχος προορισμός, ένας προορισμός που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο θα λέγαμε πλούσια ιστορία. Μιλάμε βεβαίως για το νησί των Σφουγγαράδων με δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες μετανάστες. Ένα μέρος που προσφέρει όμως αυθεντικές εμπειρίες. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για την υπέροχη Κάλυμνο. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ γνωστή και προσελκύει τουρίστες από όλο τον κόσμο για αναρρίχηση. Έχουν καταφέρει και αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ γνωστή βεβαίως και για τις καταδύσεις. Εξερευνούν ναυάγια, υποθαλάσσιες σπηλιές, προσπαθούν εκεί να αποκαλύψουν τα μυστικά του βυθού. Μιλάμε βεβαίως για κρυστάλλινα νερά, για παραλίες απίστευτες, για χρυσές αμμουδιές. Μπορείτε να βρείτε και απομονωμένες παραλίες. Μπορείτε να ανακαλύψετε ιστορικά μνημεία, το κάστρο της Χρυσοχεριάς, πολλά μονοπάτια. Και βεβαίως μουσεία, το Καλύμνικο σπίτι, το Ναυτικό Μουσείο και υπέροχη γαστρονομία. Και δεν μιλάμε μόνο για τα φρέσκα θαλασσινά, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε για τοπικά χωριά, για το περίφημο κατσικάκι, για παραδοσιακούς λουκουμάδες. Μιλάμε για μία πλούσια γαστρονομία.
Η Κάλυμνος λοιπόν φέτος γιόρτασε τη γιορτή των Απόδημων 2025, μία εκδήλωση που ενώνει τους Καλύμνιους από κάθε γωνιά του κόσμου με την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Η βραδιά αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ομογένεια και για τους δεσμούς που τη συνδέουν με το νησί. Στο επίκεντρο φυσικά ήταν η παραδοσιακή χορή και η μουσική. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Νίκος Μαστροκούκος, δήμαρχος Καλύμνου.
Είναι ο κύριος Ιωάννης Μαστροκούκος, σωστά?
Σωστά.
Κύριε Δήμαρχε, καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε έστω και νοερά στη συντροφιά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πρωτίστως, πέρα από τα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε και την φιλοξενία στο σταθμό, να ευχαριστήσω και για τα όμορφα λόγια που είπατε για την Κάλυμνο, διότι τα περιγράψατε με σαφήνεια, με επάρκεια και νομίζω ότι ο κάθε ακροατής μεταφέρεται νοερός σε αυτό το ταξίδι έτσι όπως το ξεκινήσατε, σε ένα νησί το οποίο είναι ιδιαίτερο. Έχει τις δικές του μοναδικές ιδιαιτερότητες με τα απίστευτα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να σας πω, δεν υπερβάλλω λόγω το ότι είμαι δήμαρχος αυτού του τόπου και γηγενής. Mm-hmm. Όντως το νησί της Καλύμνου παρουσιάζει απίστευτες ομορφιές και όντως αποζημιώνει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, διότι κάθε γωνιά του είναι εντελώς διαφορετική. Λέτε και βρίσκεστε σε άλλο τόπο. Η νότια πλευρά δεν έχει καμία σχέση με τη βόρεια πλευρά. Και η ανατολική καμία σχέση με τη δυτική.
Απίστευτο.
Είναι ένας τόπος όμορφος, ναι, πραγματικά όμορφος. Και τα είπατε πάρα πολύ σωστά.
Θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Δηλαδή πραγματικά μιλάμε για έναν τόπο ξεχωριστό και θα αναφερθούμε βεβαίως και σε αυτούς απίστευτους δεσμούς με την ομογένεια που εμείς εδώ είμαστε το ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό, αλλά καταλαβαίνετε ότι το νησί σας, ναι, δεν υπερβάλλεται γιατί είστε γηγενής κύριε Μαστροκούκο και είστε και δήμαρχος. Είναι πραγματικά ξεχωριστό και μοναδικό και ελπίζω και εύχομαι του χρόνου τέτοια εποχή να ανταμώσουμε στην Κάλυμνο, όχι απαραίτητα εμείς, εγώ ή η Ελένη Κωστάκη, αλλά συνάδελφοι από εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας, να βρεθούν στη γιορτή των Αποδήμων, να μιλήσουν με τους Καλύμνιους Ομογενείς και βεβαίως να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία των διακοπών στην Κάλυμνο.
Θα χαρούμε πραγματικά ιδιαιτέρως και να δούμε, γιατί όχι, κυρία Βυσσαρίωνος, εσάς και την κυρία Κωστάκη, γιατί είναι όμορφο για τον τόπο τον οποίο συζητάτε, να έχετε και μια ιδιαίτερη αντίληψη, θα είναι πάρα πολύ καλή εμπειρία. Και εμείς οι Καλύμνοι και γενικώς οι Έλληνες, mm-hmm. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τόπο μας.
Έτσι είναι.
Η Κάλυμνος είναι ένα νησί το οποίο διατηρεί τον χειμώνα 18.000 πληθυσμό. Υπερδιπλάσιος αριθμός ζει και εργάζεται στο εξωτερικό. Είναι οι Καλύμνοι της Διασποράς, οι οποίοι βρίσκονται παντού. Όταν σας λέω παντού, το εννοώ από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία και από την Ευρώπη μέχρι την Αφρική. Παντού, όπου και αν πάτε, θα συναντήσετε Καλύμνιο. Και πάντα μέσα στη ψυχή του κουβαλά αυτό τον όμορφο βράχο, το νησί μας. Και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι αυτοί, επειδή είναι καλοί οικογενειάρχες, είναι άνθρωποι εργατικοί, όπου και αν έχουν πάει, όπου και αν βρίσκονται, έχουν ενταχθεί μέσα στην κοινωνία, αρμονικά. Δεν ξεχνούν το νησί, αλλά αναγνωρίζουν και την προσφορά της νέας πατρίδας που ζουν και εργάζονται και δουλεύουν πολύ σκληρά. Και με επιμονή και αγωνιστικότητα έχουν γίνει ισχυροί και πιστέψτε με, οικονομικοί παράγοντες, έχουν αναδείξει σπουδαίο κοινωνικό έργο και έχουν κατακτήσει και σημαντικές θέσεις στην πολιτική, στην επιστήμη, στον πολιτισμό. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Δεν ξέρω πόσες τετραετίες, επί σειρά τετραετιών, η Φλόριδα της Αμερικής εκλέγει γερουσιαστή Καλύμνιο.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω επί πόσες τετραετίες το Τάρμπον Σπρίνγκς της Αμερικής έχει δήμαρχο Καλύμνιο.
Το ελληνικό μας χωριό, έτσι.
Ακριβώς. Δεν ξέρω πόσες τετραετίες η οικονομική δύναμη του Κέμπελ Οχάιο είναι η Καλύμνη.
Ναι.
Οι οποίοι, παρακαλώ, τι κάνουν. Αυτοί οι απλοί άνθρωποι έχουν καταφέρει και έχουν γίνει μεγάλο εργολάδι της Αμερικής, φτιάχνοντας και συντηρώντας τα γεφύρια ανά την Αμερική. Και πώς το έχει συνδέσει τώρα η μοίρα. Ενώ στο νησί ήμασταν του βάθους και της αναρρίχησης του ύψους,
ναι, ναι, έτσι είναι.
Με την ίδια αντίφαση λειτουργούν και οι Καλύμνοι στο Κέμπελ Οχάιο. Δηλαδή, οι δίτες φόραγαν το σκάφανδρο τη στολή. Με στολή είναι και οι άνθρωποι που συντηρούν τα γεφύρια. Είχαν ανεπνευστήρες στο βυθό της θάλασσας με το κομπρεσέρ και το σκάφανδρο. Με σκάφανδρο περί κεφαλαία λειτουργούν και αναπνευστήρα οι άνθρωποι στα ύψη. Έφευγαν από μας περίπου το Πάσχα και επέστρεφαν μετά από 6-7 μήνες. Το ίδιο κάνουν και στο Κέμπελ Οχάιο, φεύγουν περίπου το Πάσχα και επιστρέφουν μετά από 6-7 μήνες γερνώντας και συντηρώντας τα γεφύρια παντού. Το ίδιο γίνεται στην Αυστραλία. Δεν υπάρχει νοσοκομείο της Αυστραλίας που να μην έχει Καλύμνιο γιατρό.
Ναι, φοβερό δεν είναι
υπάρχει,
αυτό.
Δεν υπάρχει τόπος που να μην συναντήσεις επιστήμονα Καλύμνιο από τον εργάτη μέχρι τον καθηγητή πανεπιστημίου. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και χρήζει πραγματικά ιδιαίτερης μελέτης πώς ένας τόπος, ένα νησί, ακροτελεύτιο της πατρίδας μας, έχει τέτοια δυναμική ανά τον κόσμο. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και με άλλους τόπους, σε εμάς συμβαίνει.
Συμβαίνει σαφώς και με άλλους τόπους και το ξέρουμε. Το γνωρίζετε ίσως και εσείς καλά αυτό. Αλλά πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο, η Καλύμνη, ειδικά στις δύο έτσι... Αμερική και Αυστραλία που αναφέρατε, έχουν ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό έργο και εκεί προς την χώρα που μένουν και η τρίτης και η τέταρτης γενιάς.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Καλυμνιακής καταγωγής. Αλλά και με μεγάλη προσφορά προς την ιδιαίτερη πατρίδα τους, είναι δηλαδή πάντα κοντά στην Κάλυμνο και την προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στο εξωτερικό. Δηλαδή και μόνο το Τάρπον Σπρίνγκς να αναφέρουμε και μόνο τα Θεοφάνεια εκεί, τη γιορτή των Θεοφανίων ή τον κόσμο, τους τουρίστες που πηγαίνουν σε αυτό το χωριό και βλέπουν τι ουσιαστικά, την ελληνική παράδοση, την παράδοση της Καλύμνου, τους Φουγκαράδες. Και μόνο αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προβολή. Χωρίς να βάλουμε όλα αυτά που είπατε, κύριε Δήμαρχε.
Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και όταν σας δοθεί, κυρία Βυσσαρίωνος, η ευκαιρία να επισκεφτείτε τους συμπατριώτες, τους Έλληνες, και εκεί που θα πάτε προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να μην συναντήσετε καλλιμνιακή κοινότητα, πραγματικά ανατριχιάζει κανείς βλέποντας με το πάθος με το οποίο διατηρούν τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές παραδόσεις και πόσο δεν ξεχνούν και αγαπούν τον τόπο. Και σε εμάς στην Κάλυμνο και έργα και υποτροφίες και πολιτική επιρροή όπου μπορούν να ασκήσουν προκειμένου να βοηθήσουν το νησί, διατηρούν την αγάπη ζωντανή, αλλά και στο εξωτερικό εκεί που βρίσκονται μεταλαμπαδεύουν την παράδοση, τον πολιτισμό και κυρίως θα έλεγα τη γλώσσα και την ιστορία. Ναι. Βλέπετε Καλύμνιους δεύτερης και τρίτης γενιάς και προσπαθούν να είναι πιο Καλύμνιοι από τους Καλύμνιους και ακόμα όταν έρχονται στο νησί ή εκεί, ακόμα και η γαστρονομία είναι στην πρώτη γραμμή.
Δηλαδή,
μπορεί χταποδοκευτέδες, θα φάτε στην Κάλυμνο, μπορείτε να τους βρείτε και σε σπίτια στο Σίδνεϊ. Θα τους μεζέδες, ξέρω εγώ, τον καβουρμά ή το κατσικάκι ή τις φούσκες που είναι απίστευτος μεζές, ο ζομεζές ή τον αχινιό.
Κατσικάκι έχει και μια ιδιαίτερη ονομασία σε εσάς, καλά θυμάμαι.
Έχει εμείς το κατσικάκι και το αρνί. Το Πάσχα το βάζουμε σε παραδοσιακούς φούρνους δικούς μας, πλύνθινους, με κεραμίδια, και το βάζουμε σε ένα πύλινο αγκείο για να ψήνεται πολύ ωραία και το οποίο λέμε μουούρι.
Μουούρι, μάλιστα, αυτό θυμάμαι.
Η νοστιμιά του βέβαια δεν περιγράφεται. Εάν έρθετε αυτή τη στιγμή στο νησί, σε οποιοδήποτε εστιατόριο και αν πάτε και ζητήσετε μουρί, θα σας σερβίρουν είτε με τα αυγά είτε σκέτο και θα πιείτε την πύρα σας ή το κρασάκι σας και θα νιώσετε, θα εφραθεί η ψυχή του ανθρώπου.
Κύριε Μαστροκούτο, βέβαια, ναι. Εντάξει, με τις ομορφιές που αναφέραμε και πριν, να σας ρωτήσω κάτι. Πρώτα απ' όλα, το πάθος σας για ο τρόπος με τον οποίο μιλάτε και αναφέρεστε για τους Καλύμνιους σε όλο τον κόσμο είναι πραγματικά συγκινητικός και συγχαρητήρια και μπράβο. Το ξέρω ότι βγαίνει από την ψυχή σας, το καταλαβαίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε, αλλά το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό ένας Δήμος πραγματικά να στρέφεται με ενδιαφέρον προς τον ελληνισμό της Διασποράς. Γιατί όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα συναντήσεις Έλληνα, όπως μας είπατε θα συναντήσεις και Καλύμνιο, και είναι πολύ σημαντικό να μην βλέπουμε μόνο τους Έλληνες του εξωτερικού να προσφέρουν στην ιδιαίτερη πατρίδα, αλλά να υπάρχει και η ανταπόδοση και το ίδιο ενδιαφέρον από την ιδιαίτερη πατρίδα, γι' αυτό και το θεωρώ σημαντικό. Δώστε μας μία μικρή εικόνα, αν γνωρίζετε, πριν προχωρήσουμε στην γιορτή των Αποδήμων και πριν μιλήσουμε και με τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην καλλιμνιακή ομογένεια. Δώστε μας έτσι μια εικόνα, πότε περίπου, γιατί το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε από την Κάλυμνο, ήταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη μια και προς την Αυστραλία από την άλλη. Έχουμε έτσι... πότε περίπου έγινε αυτό το μεγάλο κύμα μετανάστευσης και εάν πόσοι περίπου επιστρέφουν στο νησί κάθε χρόνο.
Το πρώτο μεγάλο κύμα ξεκίνησε από... Καταρχήν υπήρχε εξωστρέφεια με τη Σφουγγαραδολιά από το 1850-60, κυρίως όταν ανακαλύφθηκε το σκάφαδρο που εκβιομηχανοποιήθηκε η Σπογγαλία. άρχισαν να δημιουργούν εμπορικούς οίκους οι καλύμνοι στα πέρατα της Οικουμένης. Μπορώ να σας πω ότι ο επωνομαζόμενος ο βασιλιάς του εμπορίου της Πογκαλίας, ο Βουβάλης, είχε εμπορικούς οίκους στο Λονδίνο, στην Αμερική, στα παράλια της Αφρικής, παντού, σε όλο τον κόσμο, και ήταν ο επικεφαλής του σε παγκόσμιο επίπεδο του εμπορίου. Μαζί υπήρξαν και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν εμπορικά σε διάφορα μέρη. Το μεγάλο όμως κύμα της εργατοσύνης ξεκίνησε κυρίως από στη δεύτερη δεκαετία του 1900, πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνέχισε επίσης τη δεκαετία του 20 παντού. Και παντού, όχι μόνο Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, Ευρώπη, Γαλλία, Γερμανία, στα πέρα της Οικουμένης, Βραζιλία, θα πάτε Αργεντινή, θα βρείτε παντού.
Ναι, ναι.
Όπου δηλαδή οι άνθρωποι μπορούσαν, και είναι εντυπωσιακό και γι' αυτό μιλάω και με τέτοιο πάθος. Εμείς πολλές φορές φτάνουμε, διστάζουμε, αν είναι να πάμε κάπου σε άγνωστο μέρος, έστω και για διακοπές και εκ του ασφαλούς. Πώς έφευγαν αυτοί οι άνθρωποι, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, σε ένα ταξίδι υπερατλαντικό, παράδειγμα για την Αμερική, όταν ήθελε κανείς με το Ελλάς και το Πατρίς 45 ημέρες να ταξιδέψει μέσα σε ένα κατάστρωμα, για να πάει σε ένα τόπο άγνωστο, ναι, να τον παραλάβουν και να τον πάνε, ας πούμε, σε ειδικά μέρη για εξετάσεις, για χαρτιά κτλ. Άλλους τους επέστρεφαν ξανά πίσω και άλλοι έμεναν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων.
Ναι, ναι.
Και έφτασαν η πρώτη γενιά να έχει εδραιωθεί, η δεύτερη γενιά να έχει μεγαλουργήσει και η τρίτη πλέον να είναι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες στις περιοχές τους.
Έτσι.
Και συνέχισε ακόμα και στη δεκαετία του 60, όταν άνοιξε το μεταναστευτικό κύμα για Βέλγιο, Αφρακοριχία, για Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εργατικά χέρια πήραν και από την Κάλυμνο. Ή στη Ρωσία, τις επωνομαζόμενες Μαστρεσκάγες, τα Παντοφλάδικα δηλαδή, εκεί στην 1914 μέχρι και μετά τους, το κίνημα εκεί. Υπήρχαν και Ρουμανία.
Ναι,
υπάρχουν,
ναι, ναι,
παντού και σε όλα τα χρονικά διαστήματα. Και το καλό είναι ότι τα πρώτα χρονικά διαστήματα οι οικογένειες έμεναν στο νησί και απλά οι άντρες έστελαν τα χρήματα και παρακαλώ να κάνουν σπίτια για όλες τις κόρες. Είχαμε 5 κόρες, 6 κόρες, 7, 6 σπίτια.
Φοβερό, ναι, πραγματικά.
Για να μπορέσουν, ναι, για να είναι, ας πούμε, η ζωή τους πιο καλή.
Πιο σωστή, ναι.
Και επιστρέφουν ακόμα τώρα βέβαια μετανάστες, παίρνουν τις οικογένειες μαζί γιατί είναι πιο εύκολη η μετακίνηση, τα αεροπλάνα έχουν εκμηδενήσει τις αποστάσεις. Οπότε κάθε καλοκαίρι ή και το Πάσχα έχουμε αρκετούς συμπατριώτες μας οι οποίοι επιστρέφουν και ζούμε μαζί για να πολλούμε και εξακολουθεί να είναι και οικονομικοί παράγοντες.
Πολύ ωραία.
Κύριε Μαστροκούκο, υπάρχουν σκέψεις για την ενίσχυση της συνεργασίας με τους απόδημους σε θέματα πολιτισμού, τουρισμού ή και της ανάπτυξης του νησιού?
Ναι, στο μέτρο του δυνατού, ναι. Εμείς έχουμε δημιουργήσει για πρώτη φορά την Αντιδημαρχία Απόδημων Καλυμνίων, όπου μπορούμε να λύνουμε θέματα και να εξυπηρετούμε, αλλά και να υπάρχει η επικοινωνία, να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, δηλαδή των Καλυμνίων, με το Δημαρχείο και την Πατρίδα.
Μάλιστα.
Έχουμε κάνει αδελφοποιήσεις με αρκετές πόλεις, όπως τον Ντάργουιν της Αυστραλίας. Στον Ντάργουιν της Αυστραλίας ζουν 13.500 καλύμνοι.
Απίστευτος αριθμός.
Ναι.
Απίστευτος.
13.500 καλύμνοι. Είμαστε αδελφοποιημένοι με το Turbo Springs, είμαστε αδελφοποιημένοι με το Arles της Γαλλίας, με το Corte Book. Προσπαθούμε τώρα, είχαμε φιλοξενούμενο αυτές τις μέρες τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βόρειας Επικράτειας της Αφρικής, όπου μας έφερε τα απομεινάρια σταυρών από καλύμνιους φουγκαράδες, οι οποίοι θαύτηκαν δουλεύοντας στα παράλια της Αφρικής, έμειναν εκεί με την νόσο των διτών και με το θανατηφόρα ατυχήματα και έφεραν απομεινάρια σε εισαγωγικά των ευρημάτων στο νησί, και μου έλεγε ο δεσπότης από τα βιβλία που τηρούνται μια συγκεκριμένη χρονιά που μου έδειξε, ήταν στο νησί, δεν θυμάμαι το όνομά του.
Καλά, δεν πειράζει.
Πώς λεγόταν το νησί. Η Σφάξ ήταν, είναι η πρωτεύουσα, και η Θέμπα.
Μιλάμε για την Αφρική. Ναι, ναι.
Στην Αφρική, στην Τινησία. Mm-hmm. Όπου είχε στη Δέντα είχε 500 περίπου καλύμιους, σύμφωνα με τα αρχεία της Μητρόπολης εκεί. Και στη Δέμπα γύρω στους 600, οι οποίοι πηγαίνουν έρχονταν, σφουγγαράδες δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Απλά έμειναν περίπου 6-7 μήνες κάτω και έκτισαν και δύο εκκλησίες σε περίοπτη θέση.
Μάλιστα.
Στις περιοχές εκείνες.
Μάλιστα.
Είναι εντυπωσιακό.
Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα θέλαμε, γιατί ξέρουμε ότι, και σας ευχαριστούμε θερμά, έχετε δίπλα σας και τον κύριο Καλουρί από την Παγκαλυμνιακή Ομοσπονδία Αμερικής.
Ομοσπονδία.
Ναι. Να μας τον δώσετε να μιλήσουμε λίγο.
Και, ναι, και τον κύριο Μελά,
και τον κύριο
από τον
Μελά.
Είναι πρόεδρος των Καλυμνίων του Σίδνεϊ.
Του Σίδνεϊ. Ας μιλήσουμε αρχικά με τον κύριο Καλουρί, έτσι να μας δώσει μια εικόνα. Αλλά κύριε Μαστροκούκο, με το καλό, αν ποτέ έρθετε στην Αθήνα, να μιλήσουμε, να σας καλέσουμε και στο στούντιο, να κάνουμε μια ολοκληρωμένη κουβέντα και για την Κάλυμνο, αλλά ακόμα περισσότερο για τον απόδημο, έτσι, ελληνισμό της Καλύμνου.
Ευχαρίστω.
Να είστε
ευχαρίστως.
Καλά, κύριε Μαστροκούκο.
Χάρηκα για την επικοινωνία
πολύ.
Και ευχαριστώ και εσάς και την κυρία Κωστάκη.
Ναι. Ο Δήμαρχος λοιπόν Καλύμνου ήταν μαζί μας, ο κύριος Μαστροκούκος, ο οποίος θα μας δώσει τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Καλουρί. Είναι ο κύριος Νικόλαος Καλουρίς από την Παγκαλυμνιακή Ομοσπονδία Αμερικής. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και εσάς και σε όσους μας ακούνε.
Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε έτσι στην συντροφιά μας. Πείτε μας λίγα λόγια για την Ομοσπονδία, δηλαδή πότε ιδρύθηκε αυτό το όργανο που ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι λειτουργεί σαν μία ομπρέλα πάνω από όλους τους ομογενειακούς καλυμνιακούς φορείς και βεβαίως ουσιαστικά από όλους τους απόδημους καλύμνιους.
Ναι. Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε πριν 18 χρόνια στην Αμερική και αποτελείται από 4 σωματεία που έχουμε στην Αμερική, που είναι το ένα είναι στη Φλόριδα, το άλλο είναι Νέα Υόρκη, το άλλο είναι Οχάιο και το άλλο είναι Ινδιάν. Αυτά τα 4 σωματεία μαζευτήκαμε και κάναμε την Ομοσπονδία που υπάρχει μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Και ουσιαστικά αυτά τα 4 σωματεία εκπροσωπούν συλλόγους σε όλο τον κόσμο.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό γίνεται. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι εδώ και μερικά χρόνια έχουμε ενωθεί όλα τα σωματεία του καλύμνου του κόσμου, Αυστραλία, Γαλλία, Αμερική και όλα εδώ πέρα, και μέσα στη χαρτογραφία να φτιάξουμε την Ομοσπονδία του κόσμου. Να ενωθούμε όλοι μαζί. Και η δουλειά μας, ας πούμε, είναι να βοηθάμε αδύνατα σημεία, να υποστηρίζουμε τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, να βοηθάμε στη χώρα μας που βρισκόμαστε και στην Κάλυμνο.
Και στην Κάλυμνο, μάλιστα. Ήρθατε φέτος ουσιαστικά στην Κάλυμνο. Έχετε τη δυνατότητα και έρχεστε κάθε χρόνο?
Ναι, ναι, έρχομαι κάθε χρόνο και είχα την... πώς θα το πούμε, να είμαι υπεύθυνος αυτά τα 18 χρόνια που υπάρχει Ομοσπονδία, να ήμουν και πρόεδρος της Ομοσπονδίας για μερικές φορές, κάπου 4 φορές 8 χρόνια πρόεδρος, και τώρα είμαι αντιπρόεδρος και είμαι υπεύθυνος για τα 18 χρόνια εδώ στην Κάλυμνο, για όλους τους ομογενείς που έρχονται στην Κάλυμνο, και κάπως κάνουμε διαφορετικά πράγματα μαζί με τα με τους ντόπιους καλύμνιους εδώ πέρα. Δείχνουμε στα καλυμνάκια τους καλύμνιους του εξωτερικού πράγματα για την Κάλυμνο. Κάνουμε ταξίδια, παίζουμε παιχνίδια, σάσουμε βόλι, μπάσκετ, τέτοια πράγματα, να αρχίσουμε τα παιδιά μας να αγαπήσουν την Κάλυμνο και να ενωθούν με τα καλυμνάκια εδώ πέρα της Κάλυμνο. Και αυτό δουλεύει πολύ καλά, γιατί έχουμε ενωθεί πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. υπάρχει μια αγάπη και βλέπεις τα ίδια παιδιά ξανάρχονται και ξανάρχονται και μεγαλώνουν και από παιδιά γίνηκαν γονείς και τέτοια πράγματα και πάντα.
Ουσιαστικά, εντάξει, μιλάτε για βιωματικές εμπειρίες στο νησί, να μπορέσουν από κοντά ουσιαστικά να δουν την κουλτούρα του νησιού, την ιστορία του νησιού, τρίτης, τέταρτης γενιάς καλλιμνιακής καταγωγής παιδιά, ώστε να μεταλαμπαδεύσετε και την αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα. Υπάρχει ενδιαφέρον από
πολύ
αυτές
ενδιαφέρον.
Τις γενιές. Το βλέπετε, ναι. Γιατί ξέρετε συνήθως με όλους τους ομογενειακούς φορείς που μιλάμε στο εξωτερικό, ένα βασικό τους θέμα είναι πώς θα διατηρηθεί η γλώσσα. Στην προκειμένη περίπτωση εσείς βρίσκεστε και στην Αμερική, μιλάτε τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, οπότε τα πράγματα είναι και πιο δύσκολα αν θέλετε. Και το δεύτερο είναι κατά πόσο οι επόμενες γενιές, που πλέον είναι τρίτης, τέταρτης γενιάς, σε κάποιες χώρες και πέμπτης, θα δείξουν ενδιαφέρον για την ιδιαίτερη πατρίδα και για την Ελλάδα.
Αυτό θέλω να πω είναι για το άλλο να σας γνωρίσω ότι εγώ υπήρξα πρόεδρος και στο ΕΧΕΠΑ για μερικά χρόνια. Υπήρξα πρόεδρος στην κοινότητα για με 4 θετίες, άλλα 8 χρόνια, τη Οχάιο που μένω. Προσπαθάμε από όλα αυτά που υπήρξα πρόεδρος και όλοι μαζί να διδάσκουμε στα παιδιά μας τη θρησκεία μας, τα αιθήματα που έχουμε και να κρατάμε την Ελλάδα μέσα τους συνέχεια, να μαθαίνουν τη γλώσσα μας, να μαθαίνουν να γράφουν, να διαβάζουν και να τα φέρνουν εδώ πέρα στην Κάλυμνο, να γνωρίζουν τον τόπο. Τέλος από το τι έχω γνωρίσει εγώ στην Αμερική που δω και σε μέρη πολλά, ότι η Καλύμνη είναι κάτι, όπως είπε και ο Δήμαρχός μας, κάτι διαφορετικό. Είναι σχεδόν όλοι οι Καλύμνοι προσπαθάνε με τα πρώτα λεπτά που θα δουλέψουν να έρθουν να κάνουν αναστήριξη Κάλυμνο, που είναι κάπως έτσι να αισθανθούν καλύμνοι. Προσπαθάνε να έρχονται όσο πιο γρήγορα μπορούν, τακτικά. Αυτό.
Μάλιστα.
Κύριε Καλουρή, εσείς πώς βρεθήκατε στην Αμερική, είστε δεύτερης γενιάς εκεί?
Εγώ είμαι πρώτη, ας πούμε, το πούμε. Εγώ ήμουν, ξέρω το πώς θα το πω, στην Αμερική εγώ πήγα όταν ήμουν παιδί 17 χρονών, το 70, που και μας πήρε πάνω ο θείος μου, που ήταν της μάνας μου αδερφός, ήταν εκεί πέρα, της μάνας μου αδερφός. Αλλά μπρία, και μας πήρε στην Αμερική, αλλά πριν το θείο μου ήταν ο πατέρας, της μάνας μου πατέρας, που ήταν εποχές του 20, ας πούμε κάπως εκεί πέρα του 20, τις εποχές υπήρχε στην Αμερική ο πάπης μου.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν έτσι την μικρή περιεκτική όμως κουβέντα. Θα μας δώσετε λίγο και τον κύριο Μελά να μας πει δύο κουβέντες για το Σύλλογο των Καλλιμνίων του Σίδνεϊ.
Ναι, ναι. Ορίστε, πάρτε.
Αυτός που ακούσατε ήταν ο κύριος Καλουρής από την Παγκαλλιμνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και τώρα θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Μελά που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Καλλιμνίων Σίδνεϊ. Κύριε Μελά, μας ακούτε?
Σας ακούω, χαίρετε.
Γεια σας και από μας. Καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα στην Κάλυμνο. Κύριε Μελά, εσείς ο ίδιος καλλιμνιακής καταγωγής βεβαίως, Καλλίμνιος, γεννηθήκατε στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ
μάλιστα.
Ή στο Σίδνεϊ, ναι. Μάλιστα. Και οι γονείς σας πώς βρέθηκαν? Αυστραλογεννημένος. Οι γονείς σας πώς βρέθηκαν εκεί?
Και ο πατέρας μου και η μάνα μου είναι από την Καλλίμνο. Βρεθήκαν στο Σίδνεϊ το 1962, φύσανε πίσω την Καλλίμνο λόγω δυσκολίες της οικονομικής εκείνη
βέβαια
της εποχής. Γυρεύοντας κάτι καλύτερο, αλλά ο νους τους ήταν να επιστρέψουν, όπως νομίζω ήταν όλοι που φύγαν από την Καλλίμνο εκείνη την εποχή. Αλλά δυστυχώς, πες το όπως θες, πες το, μερικοί μείνανε και αποκτήσανε οικογένειες και στο Σίδνεϊ και στο Ντάουν και στην Μελβούρνη και σε όλα τα μέρη της Αυστραλίας.
Τελικώς οι δικοί σας κατάφεραν να γυρίσουν, ας πούμε, αφού μετά τη συνταξιοδότηση να πούν επιστρέφουμε τελικώς ή στην Καλλίμνο ή επειδή...
Επέστρεψαν πίσω ως τουρίστες. Είμαι από πολυτεκνή οικογένεια, ήταν δύσκολο να έρθουμε οικογενειακό σαν 7 άτομα. Και έτσι ο πατέρας και η μάνα επιστρέψανε στο νησί μετά από 38 χρόνια μάλιστα. Αλλά τότε είχαμε αυτά τα 5 παιδιά, είχαμε μεγαλώσει και όσο ήταν καλά οι γονείς ερχόντουσαν κάθε χρόνο. Δηλαδή αργήσανε να ξαναεπιστρέψουν, αλλά μόλις μπορούσαν και ήταν καλά,
ερχόντουσαν κατευθείαν. Μπράβο. Βέβαια, βέβαια. Μεγαλώσατε έτσι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί βλέπουμε μιλάτε και πολύ καλά τα ελληνικά, μεγαλώσατε φαντάζομαι, προσπαθείτε. Και ξέρω ότι είναι δύσκολο, αυτό λέγαμε και πριν στον κύριο Καλουρί, γιατί και στην Αυστραλία σαφώς η βασική γλώσσα είναι τα αγγλικά, είναι μια γλώσσα που μπράβο. Πλέον μιλιέται σε όλο τον κόσμο, είναι πολύ δύσκολο.
Είναι δύσκολο. Είναι η πρόκληση, ας πούμε, αυτό είναι που με στεναχωρεί, διότι είμαστε σε μια χώρα που είναι πολλές κουλτούρες, πολλές φυλές και πολλά καλυμνάκια και ελληνόπουλα παίρνουν γυναίκες και άντρες που τους λέμε ξένους, δηλαδή, και φοβάμαι ότι διαλύεται λιγάκι η γλώσσα και για μας είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε λίγο παραπάνω, είναι να μην χάσουμε την γλώσσα μας.
Ναι, είναι σαφώς η ταυτότητα η γλώσσα, το ξέρουμε αυτό, ναι. Και είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να διατηρηθεί. Από την άλλη, πολλές φορές λέμε και εμείς εδώ στην εκπομπή ότι μπορεί και με άπτεστα αγγλικά να σου πει κάποιος ότι αισθάνεται και νιώθει Έλληνας και να το εννοεί, ναι. Και να βρίσκεται δίπλα στην, ναι. Πατρίδα, έτσι.
Το καλύτερο παράδειγμα είναι ο γιος μου, δηλαδή είναι παιδί από δύο αυστραλογεννημένων καλύμνιων. Μπορεί να έχει λίγα ελληνικά, διότι στο σπίτι μου δυστυχώς μιλάμε αγγλικά, αλλά στον γονιόν μου το σπίτι μιλούσαμε ελληνικά. Ναι. Λάθος δικό μου. Ας το πούμε έτσι, αλλά δεν πάβει το παιδί μου και τα δύο μου παιδιά να θεωρούν τον εαυτό τους καλυμνάκια.
Ναι.
Έρχονται εδώ με τα λίγα ελληνικά και συμμετέχουν σε όλα.
Μάλιστα.
Χωρώ. Ναι. Ξέρεις, έρχονται πίσω στις ρίζες τους.
Βέβαια.
Ας είναι δεύτερη γενιά.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε.
Γεννημένα στο... Καταλάβατε, ναι.
Ναι, το καταλαβαίνουμε.
Κύριε Μελά...
Με μ' αρέσει αυτό.
Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που μας περιγράφετε για τα νέα παιδιά να ξέρουν τις ρίζες τους.
Ναι.
Πείτε μας λίγο, πόσα μέλη έχει ο σύλλογος εκεί και ποιες είναι οι κυριότερες δράσεις που έχετε.
Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1951 και έτσι του χρόνου κλείνουμε 75 χρόνια ως σύλλογος. Αν φανταστείτε τώρα το 2025... Ο σύλλογος μας παίζει ένα διαφορετικό ρόλο από ό,τι θα έπαιζε το 1951.
Βέβαια.
Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 500 μέλη σε μια κοινότητα που είναι περίπου 4.500 καλλίνιους. Αλλά όπως λέγαμε και με τον κύριο Δήμαρχο, είναι δύσκολο τώρα να μετρήσεις. Είναι γιατί όπως σας είπα, καλλινάκια παίρνουν ξένους. Και έτσι αυτά τα παιδιά που κάνουν αυτά τα αντρόινα θα τα μετρήσουμε καλυμνάκια, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Κάνουμε τις χοροσπερίδες μας, κάνουμε και τις εκδρομές μας ως σύλλογο, έχουμε το χοροδιδασκαλείο μας.
Συνεργάζεστε και με άλλους αντίστοιχους συλλόγους σε άλλα μέρη, ναι. Της Αυστραλίας.
Ναι, κάνουμε... Όποτε μπορούμε, πηγαίνουμε και εμείς στο Darwin να είμαστε κοντά στους συμπατριώτες μας και κάνουμε έργα και με άλλους συλλόγους στο ΣΥΝΗ. Δηλαδή, η Επιτροπή φέτος που έχουμε της Νεολαίας, το Σεπτέμβρη θα κάνει χοροσπηρίδα μαζί με το Συμβούλιο Νεολαίας των Κρητικών.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Πολύ ωραία.
Ναι, ναι.
Και με τους πόντιους... Τα παιδιά κάνουν synergy, δηλαδή συνεργίες, και είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
Κύριε Μελά, πώς νιώθετε όταν αντικρίζετε την Κάλυμνο κάθε φορά που επιστρέφετε?
Πρώτη φορά ήρθα στην Κάλυμνο παντρεμένος. Το νησί το γνώριζα μόνο από τις ιστορίες που μου περιγράφουν οι γονείς μου και τις φωτογραφίες, αλλά όταν ήρθα πρώτη φορά...
Ναι, καταλαβαίνουμε.
Ναι. Και όπως το παιδί μου, όπως και όλους, αισθάνομαι ότι γυρίζω στο σπίτι μου πίσω.
Ναι. Και έτσι είναι, κύριε Μελά. Σας νιώθουμε.
Έτσι είναι.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε πραγματικά να συνεχίσετε έτσι με πολύ αγάπη να αγκαλιάζετε το νησί σας, το σπίτι σας.
Είναι αυτονόητο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί αυτή η νοσταλγία, αυτή η αγάπη. Είναι το μόνο σίγουρο.
Και συγχαρητήρια που μεταλαμπαδεύετε αυτή την αγάπη και στην επόμενη γενιά. Να είσαστε καλά, καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.